Гиплияр Азаттык радиосы. Her firmat hayırlı olsun formatlı radyodun leyciler. Şun 2017 yılın 3. martı heptenin anı huni. Efirde haberler gündelüğü. Gepleşigimizin esası bölüğüne başlamadan ozon teyatrikler dinlen oların mazmunu bilen sizi. Men Gözel Kudayberdiye vatan şedeyarın. Европа Билешүүнүн канун чыгарыжылары ашы сакчы президенттик далашкери Марин Лепенин Твиттерде ислам дөөлөтү сөйөшүчү топорун зорлуктарын өркөдөн сүрөттөрүн чап эденлиги үчүн аны Европа Билешүүнүн парламент элдегирилмедлик статусунан махрум эттилер. Европа парламентинде Милли фронт партиясына жол башчылык эткен Лепен 2005 жылда Твиттерде ислам дөөлөтү топорунун жазаландырышларын өркөдөн 3 сүрөттү пайлашканлыгы үчүн дерге астында калар. Шул сүрөттөрдө американ журналисти Джеймс Олен келдесінің кетіліші хем көркөділіяр. 2 марты кешірлен сес верішілікті Европа парламентінің канун меселелер ойынша комитетінің 28 февралды чықаран қарарыны қолдымағы сес көпчілігі өлен қауыл еділді. Лепенин парламент иммунитети оны жоғапкерчілігі чекілмектін қорапты. Иммунитеттін махрум әділмек, Европа Билелешуінің канунлары сасында чәрі көрмәгі мүмкеншілік берер. Зорлықлы суратлары чав етмі үчін көзіңінді тұтылан жеза 3 жыл түрме тұсағылығыны өй 75 мүн евро мөтшөрінді жеремәні көзіңінді тұтыяр. Лепен президенттік сайлауларының бірінші тапқырында өңі сайланды, әмма оның екінші тапқырдан кечмек мүмкеншілігіні елден бергі чақ еділер. Франциянын шикаят сууди Косованын өнкү премьер-министри 1998-1999 жылдарда Косовода болгон урушун давамында партизандары жол башчылык эден Рамуш Харадиянын экстрадиция эдилмегине тиешел маселе боюнча карарын ИИД тестирди. Сууд Харадиянын юрдуна берилмегине тиешел карары 6 апрелде келинжектигин айтты. Франциянын хакиметлери 4 февралда Франция баранда Харадинай Сербиянын талабы боюнча тусак эдипти. Сербиянын хакиметлери онун Yurdun günü orta bölüğünde partizanlık hareketleri amala asırınlığı için uruş cinayetkarı dığına ediyarlar. 1998-99 yıllarda Serbiyanın güçlerinin ve Kosovalı Alban partizanlarının arasında kurşun sonuna NATO'nun Hovadın amala asırın hücumlarının neticesinde çıkılıptı. Esasan etnik Albani ilatlı Kosova 2008 yılda Serbiyadan kararsızlığını ıglan etti. Bu edim dünyanın 114 yurdu tarafından ikrar edildi. Haradinay Suud dinlençliğinin izyanı söylen sözünde bu zulüm dedi ve özünün siyasi zamunduğunu etti. Onun tutsak edilmeği Serbiyanın ve Kosova'nın arasında dartkınlılığı güçlendirdi. Gepleyer Azatlık Radyosu Hormatlı Radyo dinleyicileri siz tiyadelikleri dinleyersiniz. Aşgabatda Oğanistan boyunca 7. Regional İktisadi Konferansiya 14. 15. noyabrda geçirilir deyip Türkmenistan'ın Prezidenti İslamabadda İktisadi Hizmettaşlık Kuramasının summitinde 1. Mart'tan çıkışında etti. Resmi maglumata göre Kurbanguly Berdimuhammedov 2015 yılın dekabr ayında Türkmenistan'ın Pakistan'ın ve Oğanistan'ın arasında elektrik enerji pudağı boyunca 3 taraflayın ılalı ашыга кол чекленлигин белледи. Бердимухамедов Афганистанда парахатчылыгы ва хопсулугу үчүн этмеген региондо өсүш казанмак үчүн мөхүмдүгүн белледи. Түркменстан Афганистанды жеңиликтүү шарттар эсасында электрик энергиясы менен үчүн эдер ва инсан первер көмөгүн ийбериер. Өзбекстанлы журналист ва өнкө президент Ислам Керимовун егеннин 10 жыл чемеси вакыттан соң рухий хастаганадан бошотулганлыгы Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын маалыматында айтылыяр. 1 мартта чап болгон баянама көрө Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын медиа азаттыгы боюнча өкүлү Дуня Миятович Джамшид Керимовун бошотулмагын макуллады. Европада хопсулук ва кызматташтык курамасынын маалыматында Керимовун качан бошотулгандыгы айтылмады. Bu arada Özbekistan'ın hükümetinden maglumat bolmadı. Şeride Kerimov'un maşgalası hem ağzalmadı. Ama melim bolşuna göre Cemşit Kerimov 25 yılın devamında Özbekistan'ı dolunduran ve 2016 yılın sentyabr ayında aradan çıkan Prezident İslam Kerimov'un yegeni 49 yaşlı Cemşit Kerimov Özbek hükümetini ve Cezak regionun hakimiyetlerini tanqitlap yazan makaleleri bilen tanimal. Ol 2011 yılda boşadılıp teyma İdiyan'ı gaytadan ruhu keseller hastahanasına yerleştirildi. Şeyledi Europada Hopsuluk ve Hizmataslı Kuramasının Medya Zatlığı Önçü Vökili Dunya Miyatoviç, Özbek hakimiyetlerini tutsavluk takip eylekli jurnalistleri Şol Sağında Yusuf Razimuradovi, Salijon Abdurrahmanovi ve Dilmurod Saidi boşatmağı çağırdı. Hormatlı radyo dinleyicileri, siz günün kevirti edilikleriyle tanış oldunuz.